Sveiki visi. Aš esu Akvilė Bosaitė iš advokatų kontoros Cobalt, bankų ir finansų praktikos grupės partnerė ir vadovė. Ir šį kartą kalbinu Indrę Genytę Pikčienę iš MVL Asset Management, kuri yra vyriausioji ekonomistė. Tema COVID-19 įtaka ekonomikai, ar jau įgyjame imunitetą. Ir tema labai aktuali, nes šiandien, rugsėjo 28-ąją, Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas pasidalino naujomis prognozėmis ekonomikos ir apžvelgė, kiek COVID-as ir karantinas turėjo įtakos ekonomikai. Ir Indrė mums, matyt, labai gerai gali pakomentuoti situaciją rinkoje, nes Indrė 15 metų yra dirbusi centrinės ir komercinės bankininkystės sektoriui, vykdžiusi pasaulio, eurozonos ir Baltijos šalių ekonomikos ir finansų rinkų procesų makroekonominę analizę, gilinusi į regioninės ekonominės politikos, investavimo ir taupimo klausimus ir iš asmeninės patirties pagaliu pasakyti, kad Indrė jaunystėje žaisdama krepšinį visą laiką pataikydavo į krepšį ir būdavo 100% metikė, tai manau, kad ir ekonomikoje jos prognozės taip pat yra tokios patikslios kaip ir krepšinio aikštelėje. Tai Indrė, labai smagu, kad prisijungi prie mūsų.
Labadiena visiems, ačiū Akvilė labai už tokį šiltą ir žaismingą pristatymą. Ir iš tikrųjų įdomu bus panagrinėti ir aptarti tas aktualijas.
Tai Indrė, turbūt toks pirmas klausimas. Lietuva karantiną išgyveno turbūt viena mažiausiais nuostoliais tarp Europos Sąjungos šalių. Šiandieninė Vito Vasiliausko prognozė pagerinta turbūt irgi tą atspindi. Kaip galvoji, kokios yra šios sėkmės receptas, kokios paslaptis?
Taip, iš tikrųjų Lietuvos ekonomika rikiavosi Europos Sąjungos šalių rikiuotės pradžioje pagal ekonominį nuosmukį per antrąjį ketvirtį, tai būtent tą karantino ketvirtį, kuris labiausiai smogė verslams. Ir tai rodo, kad na, turime stuburą ir sugebėjome atsispirti neįliniams išbandymams. Iš tikrųjų, priežastys yra na, tikrai labai įvairios. Visų pirma, matyt, reikėtų akcentuoti tai, kad buvimas Europos ekonominių ir turizmo užkampio šį kartą mums pasitarnavo, nes būdami atokiai negavome to pirmo sveikatos, sakykime, pandeminio smūgio, kurį turėjo atlaikyti, pavyzdžiui, Italija. Ir tai padėjo mums šiek tiek tam pasiruošti, pasižiūrėti į tas na, pirminės praktikas, kaip valdomas virusas, kaip reaguoja verslai, kaip na, tiesiog tiek mikro lygmenį, tiek makro lygmenį turėjome laiko geriau pasiruošti negu kitos labiau nukentėjusios valstybės. Taip pat iš tikrųjų nemažai laurų, kad mūsų ekonomika smuko nedaug, reikėtų matyti priskirti verslo kompanijoms verslams, nes iš tikrųjų turėjome porą metų tikrai labai gerų finansiškai verslo sektoriui, buvo pelningi metai. Tai padėjo verslams sukaupti solidžias finansinės pagalbes ir natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis tai padidino verslo įmonių manevro laisvę, o prisiminkime, iš tikrųjų, metas buvo labai įtemptas, neapibrėžtumas didžiulis, sakykime, valdžios pagalbos priemonės gerokai vėlavo, nors, aišku, jų irgi negalime nurašyti tiek mokesčių atidėjimo klausimai, tiek darbo vietų išsaugojimo priemonės, subsidijos suveikė ir padėjo daliai verslų tikrai užkamšyti likvidumo spragas ir iššūkius. Ir aišku, būtent pačių verslų lankstumas, sugebėjimas prisitaikyti ir manevruoti tokiamis neapibrėžtomis sąlygomis, taipogi labai stipriai pasitarnavo. Žinoma, ko ne kertinė priežastis to mūsų nedidelio smukimo yra būtent mūsų ekonominė struktūra, nes Lietuvos ekonomika yra pakankamai atspari tiesiogiai pandemijos paveikiamiems sektoriams. Tų sektorių, tokių kaip maitinimo, apgyvendinimo, kultūros, rekreacijos, pramogų na, ir aviacijos, sakykime, sektoriai sudaro Lietuvoje, Lietuvos ekonomikoje pakankamai nedidelį svorį. Kai tuo tarpu tokios šalis kaip Malta, Ispanija, Kipras, Graikija, Kroatija, Italija patyrė kone didžiausius ekonomikos nuosmukius dėl to, kad iš tikrųjų jų ekonomikose turizmas, su turizmu susijusios veiklos sudaro labai reikšmingą svorį bendrajame vidaus produkte, dėl to tai daro jas labai pažeidžiamas, kai na, šita tokia netipinė pandemijos sukelta krizė smogė. Tai va, tai tokios būtų kertinės priežastys, o iš principo tai turime labai netipinę krizę, kuri nėra ciklinė, nėra suformuota, sakykime, natūralių ekonomikos sviravimų, kuomet ekonomika susitraukia ir taip prasivalo nuo tam tikrų išsipūtusių, netvariai augusių sektorių. Šita krizė buvo tiesiog mūsų pačių sukelta, norint laimėti pergalę sveikatos fronte ir kuomet, sakykime, įstatymų, karantinų ir ekonominė izoliacija išaldoma dalį veiklų, tai natūralu, kad na, reikia ir netipinių sprendimų šitai situacijai suvaldyti.
O Indrė, ar pati esi jau optimistė, ar manai, kad mes galim atsikvėpti blogiausią praeitį, ar žiūrint tai vat, ir šiandienos Vito Vasiliausko pasakymą, kad visgi, tarkim, investicijos į pastatus, į transportą mažėja, ar čia jau viskas praeitį, ar mes dabar čia toks, kaip čia, tyla prieš audrą, ko mes galėtume laukti šį rudenį, kaip pati galvoji?
Na, iš tikrųjų, visiškai atsikvėpti ir teikti, kad blogiausiai jau praeitį būtų, manau, per drąsu, nes neapibrėžtumas niekur nedingo. Tiesiog tas šaltas dušas, kurį patyrėme prieš pusmetį karantino laikotarpiu, mūsų užgrūdino ir na, atsirado suvokimas, kaip elgtis tokiomis sąlygomis. Bet matyt, būsime visiškai ramus tik tuomet, kuomet bus išrasta vakcina, kuomet jau turėsime pagrindinį ginklą tame sveikatos fronte su pandemija, tai kuomet jau bus baigtos kovos tenai, tada jau matyt, galės atsikvėpti ekonomiką, nes šita krizė, kaip jau minėjau, labai susijusi su sveikata, su sveikatos būtent fronto rezultatais. Taigi dabar, aišku, ta Lietuvos ekonominė situacija kol kas trumpuoju laikotarpiu tikrai nuteikia optimistiškai, nes vasaros rezultatai, kad ir kokį sektorių tą paimtume, tikrai buvo puikus. Ypatingai gerai nuteikia į vidaus rinką orientuotų veiklų, ypatingai mažmeninės prekybos metiniai pokyčiai, nes tenais matėme vienareikšmę V raidės formos dinamiką, labai staigų atšokimą ir tai tiesiog įsijęsi su vartotojų lūkesčiais, kurie iš tikrųjų buvo labai optimistiški, matyt, tas karantinas, tas tam tikras savo poreikius varžymas, suveikė lyg spiruoklės efektų vasarą, kuomet vėl puolėme tenkinti savo užgniauštus, sakykime, poreikius, apsipirkti, įsigyti tam tikrus ne pirmo būtinumo prekes ir paslaugas ir panašiai. Tai tas tikrai matėsi. Šiek tiek nerimo kėlė vadinamieji tokie leading indikatoriai, tokie sektoriai, kurie eksportuoja, kurie iš tikrųjų ekonomikai Lietuvos ypatingai svarbus ilguoju laikotarpiu, nes, kaip žinia, iš tų savų sulčių ilgai virti mes negalėtume. Mums reikia, kad eksportas būtų tvarus, augantis ir įvežamų pinigų kiekį didintų į ekonomiką. Taigi, bet pastarėjai mėnesiai net ir eksportuojančioms veikloms buvo sėkmingi. Eksporto rodikliai, kalbant apie lietuviškos kilmės prekes, Lietuvoje gamintas mūsų pramonės sektoriaus buvo tikrai geri, teigiami metiniai augimo tempai, rodo, kad net ir krentant mūsų kertinėms rinkoms, mūsų eksportuotojai sugeba save realizuoti, didinti atitinkamai savo būtent eksporto rinkos dalį. Ir tai yra tikrai gera žinia ir geras ženklas, tai leidžia tikėtis labai neprasto ir trečiojo ketvirčio bendro produkto metinio augimo netgi. Žemės ūkio indėlis didžiulis, o žemės ūkis buvo tikrai derlius rezultatai šiame buvo tikrai neblogi.
Supratau, o dar tenka girdėti ir žurnalistai turbūt kars nuo karto parašo, kad rinka yra gal iš dalies net prasideda toks persotinimas lėšomis, pinigais, nes yra valstybės pagalbos priemonės, yra mūsų pristatytas DNR planas virš 6 milijardų. Valstybės, ypač turbūt JAV, spausdino pakankamai daug papildomų pinigų, kad suvaldyti pandemijos grėsmę. Ar čia gali turėti kažkokios įtakos ekonomikai artimiausių metų?
Taip, iš tikrųjų šita krizė yra beprecedentė tuo, kad tiek monetarinis skatinimas, ką daro centriniai bankai spausdindami pinigus, tiek fiskalinis skatinimas, ką daro vyriausybės didindamos savo išlaidas, atitinkamai skolindamosis, na, yra beprecedenčiai ir kiekiai tų lėšų išvirkščiamų į ekonomiką yra taipogi neregėti istorijoje. Ir apie pasiekmes, matyt, šiuo metu labai daug galvoti nėra kada, nes reikia gesinti gaisrus ir suveikia tam tikra vadinamoji kicking the can down the road strategija, kad na, pažiūrėsime, kaip tai bus toliau, kai kils problema ateityje, tada mes jau ją ir spręsim. Dabar mes turime pakankamai rimtą problemą. Ekonomikoje, esant karantinui, galimos likvidumo krizės, kurios gali nuvilnyti labai plačiai, atitinkamai tai gali sukelti ilgalaikės nedarbo problemas, bankrotos ir panašiai, tai vat šitas problemas ir sprendžia vyriausybės atitinkamai kamšydamos tas likvidumo spragas, skolindamos verslui, taipogi sudarydamos darbo vietų išsaugojimo programas, tokias kaip, sakykime, Kurzarbeit Vokietijoje arba Lietuvoje, taipogi buvo taikomos subsidijos darbo vietų išsaugojimui. Na, iš tikrųjų, tų priemonių mastas yra labai didelis ir tų lėšų išvirkščiama tikrai labai daug. Ir vis tik kalbant jau dabar iš Lietuvos taško, tai liūdniausia būtų tai matyti, kad jeigu Lietuvos ekonomika nekristų taip stipriai, kaip buvo manyta prieš pusmetį, net, na, iš tikrųjų buvo didžiulis neapibrėžtumas, o mes per tą laikotarpį sugebėtume užsiauginti milžinišką skolą. Na, mes irgi tokią skolą, kurios ilgainiui galime ir nebepakelti, kuri sukeltų sunkumo ateityje. Nes vis tik ekonomika, kaip matome, naviguoja per šitus iššūkius pakankamai sėkmingai, o įsiskolinimas auga ir jau pagal Lietuvos banko kaip ir prognozės ir duomenis, ta skola per šiuos metus ūktels apie 10% punktų. Tai yra tikrai labai daug. Jis bus didžiulė, 50% nuo BVP Lietuvai istorijoje didžiausia. Taigi dabar matyti yra kertinis klausimas, kaip tuos pinigus efektyviai panaudoti ir kur juos investuoti taip, kad Lietuvos ekonominė struktūra būtų konkurencinga ateityje, kad būtų įgautų pagreitį ir vystytųsi tos veiklos, kurių ateityje reikės ir kurios na, padės Lietuvai sparčiai aukti ne tik trumpuoju, bet ir ilguoju laikotarpiu, nes tą didžiulę skolą, kurią dabar užsiauginsime, turėsime kada nors aptarnauti, atiduoti arba refinansuoti ir jinai nekels problemų tik tokiu atveju, jeigu ekonomika kils ir bus konkurencinga. Taigi dabar, vat, matyt, per trumpą laiką turime labai atidžiai žiūrėti, kur mes investuosime tuos pinigus, tas skolintas lėšas ir liūdniausia, kas nutiktų, tai jeigu tos lėšos būtų na, tiesiog pravalgytos, išleistos vartojimui, kitaip sakant, į orą ir jokios struktūrinės naudos, jokios struktūrinio poslinkio ekonomikoje nesukurtų.
Supratau. O Indra, žiūrint iš pasaulinės perspektyvos, kaip COVID-as pakeitė finansinį kontekstą, kuo ypatinga ekonomikos politikų strategų elgsena, ar mes kaip Lietuva follow the road, ar tasme, kaip visas pasaulis, ar ieškom kažkokių kitų būdų ir priemonių?
Taip, tai iš tikrųjų tas finansinis kontekstas labai stipriai pasikeitė. Jeigu grįžtume prie to kiekybinio skatinimo, tai ką daro centriniai bankai jau kurį laiką ir iš tikrųjų jau buvo tie kraneliai prisukti prieš pandeminį laikotarpį, tai vėl tie kraneliai buvo atsukti iki maksimumo ir į ekonomikas yra švirkščiamos beprecedentės sumos, stengiantis išlaikyti stabilumą ir padėti, aišku, ekonomikoms aukti, bankų sistemai kredituoti ir panašiai. Vis tik tas kiekybinis skatinimas susilaukė jau eilę metų labai daug kritikos iš ekonomistų, visų pirma, dėl vadinamojo turto efekto. Tas turto efektas tai reiškia tai, kad išvirkščiami pinigai po ekonomiką pasiskirsto netolygiai. Jie koncentruojasi pajamų aisbergo viršūnėje, tuo tarpu apatiniai pajamų sluoksniai, tai yra na, mažiau pasiturintys ekonominės klasės gyventojai, to efekto praktiškai ir nepajunta tų spausdinamų pinigų poveikio. Taipogi yra tyrimų padaryta, kad ir reali ekonomika nelabai pajunta kiekybinio skatinimo paskatų, kai tuo tarpu finansų pasaulis, rinkos, kaip matome, labai sparčiai kyla ir panašu, kad nemaža dalis to skatinimo būtent ten ir nukeliauja. Taigi yra tokių rizikų ateityje, kad toks iškreiptas, kad iš tikrųjų tokia palanki aplinka, kaip itin žemas palūkanų normos, neigiamas palūkanų normos bei didžiulis grynųjų pinigų kiekis iškreipia tiek pačių investuotojų rizikos apetitą ir jie pradeda vaikytis didesnę gražą, sakykime, siūlančių vertybinių popierų ar kitų turto klasių ir tokios aplinkybės sukuria na, aplinką burbulams formuotis ir iškraipo, sakykime, ekonominius ir kitus svertus, kuriais turėtų remtis tiek investuotojai, tiek ir atitinkamai žmonės priimdami savo investicinius sprendimus. Taipogi kitas dalykas, prie ko veda tokia aplinka, tai yra valdžios sektoriaus didžiulis įsiskolinimas. Lietuva, kaip jau minėjau, su savo 50% nuo BVP skola nublanksta palyginti su kitomis pasaulio ar Europos Sąjungos šalimis. Jau vien ką kalbėti apie Graikiją, Italiją, Portugaliją, kur iš tikrųjų yra na, skolos viršinčios šalies BVP gerokai. Tai iš tikrųjų tos šalis jau dabar yra pakankamai sunkiai susitvarkančios su savo skolomis. Tai matėme iš nesenos 2011-2012 metais nuvilnėjusios valdžios sektoriaus krizės, kurios epicentre ir buvo Graikija. Tai kokia situacija, kurią matome dabar, šitą riziką dar labiau paaštrina ir nustumia problemą į ateitį. Kažkada mums matyti vėl teks susitvarkyti su skolų aptarnavimo problemomis, kuomet palūkanų normų aplinka pasikeis ir pinigai nebus tokie, kaip bus kokie jie yra dabar.
Supratau. Indrė, paskutinis klausimas, kalbėjom apie iššūkius Lietuvai, su kuriais jinai dabar turės susitvarkyti, bet kaip yra pasakęs Čerčilis, never let a good crisis go to waste. Kokias pati matai galimybės Lietuvai šioje krizės, ne tai, kad akivaizdoje, bet turbūt jau po krizės. Ar mes turim tik iššūkių, ar turim ir kažkom, kad taptume labiau konkurencingi, labiau stipresni rinkos ekonomikos pasaulyje?
Taip, iš tikrųjų, jau vien tai, kad mes sugebėjome pakankamai neblogai tą krizę atlaikyti, iš tikrųjų apsikeitėme pozicijomis eurozoną, nes prisiminkime didžiąją recesiją, kuomet Lietuva krito 15% per metus, o eurozona vidutiniškai tik tai apie 5, tai dabar situacija priešinga. Eurozona krenta vidutiniškai 15% palyginti su atitinkamu pernai metų ketvirčiu, kai Lietuva tik tai 4 su viršu. Tai va, jau vien ta situacija mus šiek tiek stumteli arčiau eurozonos vidurkio pagal ekonominį išsivystymą ir tai yra gera žinia, kad mums nereikės gaišti laiko norint prisivyti ir užglaistyti šitą duobę. Kitas dalykas, tai šita krizė trauko tiekimo grandinės pakankamai reikšmingai, nes kaip žinia, atitolsta tolimųjų rytų tiekėjai ir tos tiekimo grandinės panašu, kad ilgainiui yra užprogramuotos trumpėti. Ir Lietuvai čia atsiveria nemažos galimybės perimti tam tikrus užsakymus, kurie galbūt anksčiau buvo vykdomi dėl kaštų sutaupimo tolimuosiuose rytuose, ir tapti visai konkurencinga arčiau esančia žaidėja. Bet jeigu jau kalbant apie tokius struktūrinius pokyčius, tai natūralu, kad mes turėtumėm pasinaudoti momentu ir pakeisti šiek tiek savo ekonomikos struktūrą, nes dabar Lietuva pagal darbo kaštų eilę metų dviženklį kitimą yra pasiekusi tokį vadinamą vidutinių pajamų spastų išbandymą. Tai va, tai yra vidutinių pajamų spąstų tam tikram išbandymė, kas reiškia, kad na, mūsų konkurencingumui kyla grėsmė dėl to, kad kyla gamybos sąnaudos dėl kylančių atlyginimų. Ir tokias tradicinės veiklos, kaip na, sakykime, pramonės, tradicinės šakos, maisto pramonė, baldų pramonė, medienos pramonė ir visos kitos, jos pakankamai tą darbo kaštų kilimo alsavimą jaučia. Tad Lietuvai reikėtų didinti, sakykime, ekonomikos dalį, kurią sukuria aukštesnė pridėtinė vertė kuriančios veiklos, tokios kaip IT, kaip na, sakykime, ta nauja ir sėkminga fintech ar startup ekosistema, taipogi programavimo paslaugos, nes tokios veiklos turi pakankamai nemažai erdvės kilti atlyginimam. O Lietuva sunkiai gali konkuruoti su gausiomis darbo rankų tokiamis šalimis, kaip Rumunija, Bulgarija ar, sakykime, Ukraina, kurios yra rimtos konkurentės pigia darbo jėga stumiamai ekonominiai struktūrai. Ir natūralu, kad turint tokias lėšas, kurias dabar jau yra numatyta skirti į investicijas, ir ekonomikos struktūros poslinkius, nes, kaip žinia, Europos komisija patvirtino ekonomikos atsigavimo planą, pagal kurį būtent bus ir siekiama ekonomikos reformų, ekonomikos struktūros poslinkių konkurencingumo link. Tai vat, turint tokius instrumentus, būtina matyti ir siekti, kad ta ekonomikos struktūra taptų konkurencinga ilgesnių laikotarpių ir sugebėtų pakankamai sparčiai augti. Ir nebūtų problemų dėl tų darbo kaštų kilimo, nes natūralu, kuomet yra kuriama aukšta pridėtinė vertė, tai labai logiška, kad na, ir atlyginimų yra daugiau ir nėra to tokio na, darbo kaštų spaudimo dėl darbo jėgos trūkumo. Tai va, tai labai būtų na, tas gerai, kad mes pasinaudotume šito atsivėrusio galimybių langų ir sugebėtume taikliai paskirstyti investicijas į tinkamas sritis, tokias kaip švietimas, mokslas ir inovacijos, na ir visas kitas, iš tikrųjų, kurios yra įvardintos dabar Finansų ministerijos parengtame DNR plane, bet dar kol kas nesimato tų tolimesnių žingsnių, kaip tai bus įgyvendinta. Ir iš tikrųjų tiek rinkiminis laikotarpis kelia tam tikrų grėsmių, tiek ir kitas, iš tikrųjų, bendras tas ekonominis neapibrėžtumas. Tad, na, tikėkime, kad tie ambicingi planai ir norai, jie pavirs realybę ir padės Lietuvai pasiruošti dar vienam reikšmingam ekonominiam sprintui.
Nu ką, tikėkime, kad pačio žodžiai pasieks politikų ausis ir iš tikrųjų tas DNR planas ir atsiveriančios galimybės Lietuvai nebus tik popierinės ir mes pamatysime realius veiksmus ir realią naudą. Ir žinoma, turbūt visi laikysim kumščius, kad Lietuvos verslas toliau surėmęs pečius jisai atlaikytų ir tuos galimus investicijų sumažėjimus ir atsilaikytų prieš tos ekonominius sukrėtimus, kurie buvo. Tai Indrė, ačiū labai už apžvalgą, tikrai buvo paprastai žodžiais labai suprantamai viskas paaiškinta. Labai dėkui, kad dalyvavai ir tikėkime iki kitų kartų.
Dėkui jums, iki kitų.
Iki.